vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa izvršnim direktorom Saveza roditelja djece sa teškoćama u razvoju Naša inicijativa Milisavom Koraćem. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Sve bilo tako tiho, a nemirno, ukradeno od svih, skriveno. Da ponekad volim te, koliko volim te, od bola bi umrla. Da svaki krug naš patnja je, to znali smo, tako teško lika tvog setim se, ali po neki put u snu srećnu vidim te. A svake noći sanjam te, bez tebe istok zapad je, jug sever je, bez tebe napred nazad je, nemam gde. Da bude bolje nego pre, učinit ću baš sve, znam da hoćeš samo to, da nemam gde.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život razgovaramo sa izvršnim direktorom Saveza roditelja djece sa teškoćama u razvoju Naša inicijativa Milisavom Koraćem. Gospodine Korać, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Hvala vam na pozivu, Bog vam pomogao i veliki pozdrav za slušaoce Radija Svetigora.
Da, u najkraćem, pošto je ovo, a ja kažemo tako, prvi put značajnije predstavljanje Saveza na čijem ste čelu, čujemo njegovu ličnu kartu.
Dakle, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju, naša inicijativa je jedna socijalno-humanitarna, nestranačka, nevladina, neprofitna organizacija, mrežna, krovna na državnom nivou, koja u svom sastavu ima 18 opštinskih udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Savez naša inicijativa je inače osnovan 2002. godine, dakle postojimo nekih 11 godina. Ono na što se naš savez uglavnom fokusira jeste stvaranje povoljnijeg i boljeg ambijenta za ostvarenje povoljnih uslova života djece i omladine sa teškoćama u razvoju, a i uopšte sa lica s invaliditetom u Crnoj Gori. U vezi sa tim, bili smo partneri mnogim državnim organima i institucijama pri formiranju dnevnih centara za djecu sa teškoćama u razvoju, zatim pri izradi brojnih zakonskih i podzakonskih propisa koji opet treba da dovedu do boljih uslova za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju. Članovi smo radnih grupa za izradu tih propisa, zatim smo članovi savjeta vlade za brigu o licima sa invaliditetom, članovi savjeta vlade za prava djeteta, a i članovi naše predstavnici u lokalnim udruženjima su također u svojim lokalnim upravama članovi određenih savjeta i raznih komisija koje na lokalnom nivou pokušavaju da stvore neki, kažem, povoljni i bolji ambijent za tu djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Postojimo, dakle, 11 godina. Nastojimo da promijenimo svijest i da se otklanjaju što više predrasude prema populaciji djece sa teškoćama u razvoju. Želimo da vjerujemo da će se jednostavno doći vrijeme kad će više poštovati međunarodni dokumenti, međunarodne konvencije koje garantuju ravnopravan položaj lica sa invaliditetom i njihovo potpuno učešće u svim sferama društvenog života kao i svim ostalim licima, dakle kao i licima bez invaliditeta. Imamo, kažem, 18 lokalnih udruženja, upravo ovih dana pristupaju nam i dva udruženja nova iz Budve i iz Danilovgrada, s time da ćemo bukvalno gotovo uskoro svim opštinama vrlo brzo imati naša lokalna udruženja. Šta radimo u tim lokalnim udruženjima? U njima se organizuje vaninstitucionalni rad, gdje kroz angažovanje stručnih lica, logopeda, defektologa, fizioterapeuta, učitelja, vaspitača, nastojimo kroz konkretan rad sa djecom sa teškoćama u razvoju da doprinesemo unapređenju njihovog kako vaspitno-obrazovnog, tako i uopšte psihofizičkog stanja uopšte. Pokušavamo i u sadejstvu, odnosno u saradnji sa ostalim organizacijama lica sa invaliditetom, da utječemo na donošenje određenih zakonskih i podzakonskih propisa. Nedavno smo također pokrenuli inicijativu da se zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti vrati iz skupštinske procedure, jer u tom novom predlogu zakona, nažalost, nijesmo vidjeli ništa što bi nešto značajnije popravilo položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. U nekim sam saznanjima da taj zakon bi trebalo sad opet narednih mjesec, dva dana da se nađe u skupštinskoj proceduri. Gotovo je izvjesno da ni sada tim novim odredbama nećemo biti ni približno zadovoljni, pa nam jedino preostaje da pokušamo preko nekih predloga i poslaničkih klubova da utičemo da poslanici prihvate bar neke od naših sugestija i da to pretoče u zakonski tekst. Ono čime posebno nismo zadovoljni jeste zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Nismo zadovoljni u smislu što su ta sredstva većinom nedostupna licima sa invaliditetom i organizacijama koja brinu o licima sa invaliditetom.
Predlažem, gospodine Koralj, da malo kasnije o tome govorimo. Ja bih još par informacija o samom savezu. Rekli ste da je za sada vašem savezu pristupio ili vaš savez čini 18 lokalnih udruženja uz ova dva iz Budve i Danograda, to je dakle cirka 20 organizacija. Pošto na nivou države ne postoji ni izrađen socijalni karton, a još manje podaci koji bi bili potpuni, tačni i ažurni o broju lica s invaliditetom ili djece sa teškoćama u razvoju, da li vi raspolažete sa preciznim podacima, barem u ovih do sada 18 lokalnih udruženja i onda da bi možda to sabrali na nivou države?
Nažalost, ne postoje ni u jednom ministarstvu ni približni, ja mislim, podaci o broju lica sa invaliditetom. Jedino nam ostaje da se oslonimo na one procjene svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da u ima oko 10% lica sa invaliditetom uopšte u svijetu, iz čega bi proizilazilo da u Crnoj Gori, s obzirom da ima oko nekih 600.000 stanovnika, da ima oko 60.000 lica sa invaliditetom, da jedan dio toga pripada je na djecu. Koji je to broj, zaista ja to ne bih mogao ni približno da kažem. Bih mogao da kažem da u našim lokalnim udruženjima imamo oko 1300 članova djece i omladine sa teškoćama u razvoju, odnosno pošto su naši članovi njihovi roditelji, to bi bilo još oko nekih 2500 tih njihovih roditelja.
Da se sada malo fokusiramo na rad u lokalnim udruženjima. Poznato je da već su neka lokalna udruženja javnosti prepoznata, nametnula se svojim radom i aktivnostima. Učinite osvrt na rad tih lokalnih udruženja i pojedinačno, možda ne baš na svaku, ali apostrofirajte najuspješnija i one gdje imate možda na lokalnom nivou najviše problema.
Da, uopšte na lokalnom nivou ima najviše problema je taj problem financiranja, neradovnog financiranja organizacija osoba sa invaliditetom, gdje oni zavise najčešće od neke, ponekad boga mi, subjektivne procjene pojedinih članova komisija i komisija za raspodjelu sredstava, i kažem, to je jedan veliki problem za rad tih udruženja. Na primjer, dobiju 5-6 hiljada eura, ili na primjer kao ove godine 5 naših lokalnih udruženja uopšte od komisije vlade za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama nisu uopšte dobili sredstva za toj rad, za svoj rad, i veoma je teško onda u takvim uslovima govoriti o nekom uspjehu, jer je ta sredstva od koja se dobije od komisije vlade za raspodjelu sredstava su u stvari osnovni izvor funkcionisanja i financiranja rada tih lokalnih organizacija. Među našim udruženjima ima udruženje koje ima jako dugu tradiciju, koje imaju čak i svoje više decenijsko postojanje, kao na primjer udruženje Razvitak sa Cetinja, koje postoji već 20-ak godina i koje veoma uspješno radi i funkcioniše. Zatim imamo i drugih udruženja koji postoje 10 i više godina, na primjer Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama, BAR. Zatim imamo udruženje Sunčev zrak u Herceg Novom, koje također postoji 10 i više godina, koje je veoma kvalitetno radi. Eto, možda nije neskromno da pomenem i svoje udruženje u Podgorici, koje već ima oko 65 članova, postoji oko nekih 5 godina, a veoma je razvilo kvalitetan vaninstitucionalni rad tokom cijelog svog postojanja. Zatim imamo dva udruženja u Beranama koja također kvalitetno rade, imamo udruženje u Kolašinu koje je jedno od mlađih udruženja koje kvalitetno radi, zatim udruženje u Ulcinu, postoji već 2 godine, ali tamo kolega predsjednik tog udruženja, naravno u saradnji sa ostalim članom udruženjima, razvio veoma kvalitetan rad. Tu su zatim udruženje u Rožajima, koje je možda sad u ovom trenutku i najveće naše udruženje, sa najvećim brojem članova, veoma kvalitetno radi. Zatim to su i udruženje iz Andrijevice, iz Plava, bukvalno sva naša udruženja u okviru svojih finansijskih mogućnosti daju za ITSTA jedan značajan doprinos na unapređenju položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Pored ovog problema finansiranja, napomenuo i da veliki broj udruženja ima i veliki problem što ne posjeduje svoje prostorije za rad, i onda se snalazimo na razne načine, plaćamo zakupninu ili radimo u nekim često puta, boga mi, i ne baš uslovnim prostorijama.
Zadatak, čini mi se, prije svega vašeg saveza i lokalnih organizacija jeste da brinete o ostvarivanju pa i unapređenju prava lica s invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju. Osim tog zadatka, pošto su ovo posebno osjetljive kategorije stanovništva i one su najčešće socijalno ugrožene, koliko je savez na ovaj ili onaj način u mogućnosti da im i u tom socijalnom pogledu izađe u susret i pomogne?
Savez, nažalost, se i sam finansira od projekata koje dobije od igara, uglavnom od igara na sreću, i to su baš izuzetno mala sredstva od kojih ne bismo mogli ni približno nešto značajnije da pomognemo samim članovima nekom dodjelom pomoći, a inače i samim konkursom zabranjeno je učestvovanje i dijeljenje eventualno takve vrste neke novčane pomoći. odnosno takvi projekti se ne, u principu ne odobravaju. Ali ono što radi Savez to je što na državnom nivou pokušava da utiče da se promijene zakonski propisi, posebno oni koji se odnose na ta materijalna davanja. Ja ću podsjetiti da je, na primjer, na zahtjev Saveza, naša inicijativa 2008. godine su izmijenjena socijalna davanja, kada je lična invalidnina povećana sa 50 na 75 eura, dječji dodaci nešto simbolično nekih 10% i tuđa njega i pomoć na 20%. Također smo inicirali pretprošle godine, znači krajem 2011. godine, kad je izmijenjeno nešto malo veće iznos na iznos lične invalidnine sa 75 na 108 eura i to smo ostvarili najviše zahvaljujući predsjedniku Odbora za financije, ekonomiju, financije i budžet u Skupštini Crne Gore, gospodinu Damjanoviću Aleksandru. Ja se i ovog puta zahvaljujem i njemu i svim onim poslanicima koji su u ovom prethodnom periodu pokušavali da pomognu i da podrže inicijative Saveza, naša inicijativa. Također ću reći da je Savez na određeni način pomogao i prilikom izmjene pravilnika, odnosno na našu inicijativu je Fond zdravstva Crne Gore prije nekih 2,5 godine prihvatio izmjenu pravilnika o medicinskim indikacijama za korištenje profesionalne rehabilitacije gdje su stvoreni nešto povoljniji uslovi za liječenje djece u Igalu. Govorim dakle da o djeci sa teškoćama u razvoju i posebno bih istakao ulogu Saveza, naša inicijativa, koji je uspio da izlobira veliki broj poslanika u Skupštini i da 2011. godine, mislim da je to bilo da u julu mjesecu, da je izmijenjen zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je makar za kategoriju jednog broja roditelja djeca sa teškoćama u razvoju stvoreni povoljniji uslovi za njihovo penzionisanje. Naime, tim zakonom, koji je bio, kažem, predlog Saveza, naša inicijativa, izmijenjen je taj zakon i propisano je da roditelj čije dijete ima ličnu invalidninu, a roditelj ima 20 godina penzijskog staža, ima pravo, bez obzira na godine djeteta i na svoju i na godine svoga života, ima pravo na penziju pod povlaštenim uslovima gdje se penzija povećava za 20%. Ja sam zadovoljan činjenicom da je jedan broj roditelja i iz Saveza, naša inicijativa, iz naših lokalnih udruženja, a i roditelja koji ne pripadaju samo Savezu ni našim lokalnim udruženjima iskoristio to pravo i time smo pomogli da se te roditelji značajnije posvete svojoj djeci, da ih mogu voditi u na razne tretmane, na fizikalne vježbe, na defektološke tretmane, da ih mogu voditi u školu i sl.
Pomenuli ste nekoliko rezultata koje ste ostvarili posredstvom zakonodavne inicijative ili predstavnika u najvišoj zakonodavnoj vlasti. Kazali ste na početku ovog razgovora da su vaši predstavnici i članovi savjeta vladinog, dakle za brigu o licima s invaliditetom i nekih drugih savjeta, pa i u Komisiji za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću. Koliko kroz te organe možete da utičete na donošenje kvalitetnih odluka koje bi bile u interesu vaših članova?
Da, dakle, imamo predstavnike svoje u Savjetu vlade za brigu licima sa invaliditetom i u Savjetu vlade za prava djeteta. Dakle, u ime nevladinih organizacija Savjet za prava djeteta sačinjavaju 3 člana i jedino je naš predstavnik od nevladinih organizacija član tog savjeta. U Savjetu za brigu licima sa invaliditetom imamo, dakle, je 5 članova, također naš jedan predstavnik i ono što smo mi već 3-4 godine uporno forsiramo priču, da ta oba dva savjeta nisu odgovorili svojoj svrsi namjeni. Naime, imamo veoma značajne primjedbe u dijelu što se ta oba dva savjeta ne sastaju onako kako je to propisano poslovnikom o radu savjeta. Poslovnikom o radu tih savjeta je propisano da se sjednice održavaju svaka 2 mjeseca, što je vrlo bitno, tim sjednicama bi trebali makar da prisustvuju jer su članovi savjeta ministar rada, ministar zdravlja, ministar prosvete, ministar pravde, ministar financija, direktor zavoda za zapošljavanje, ministar prosvjete, rekao sam da, međutim, nažalost, često puta izuzev ministar rada koji je predsjednik savjeta po funkciji, ovi ostali ministri uglavnom ne dolaze, a mi bismo željeli da na tim sjednicama ministri ostali što više čuju o problematici djece sa teškoćama u razvoju, jer cijenimo da nije isto ako ministar neki pošalje nijednog svog savjetnika u svoje uvažavanje koji prisustuje toj sjednici savjeta i kasnije možda ministru u minut ili dva ili ništa ne ispriča o problemima našim, a mnogo bi bilo bolje da tim sjednicama prisustuju sami ministri. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja koji se odnosi na komisiju i ovdje, da, još samo da napomenem, da bi bilo jako značajno da se te sjednice održavaju kako je propisano. Svakih dva mjeseca, nažalost, održe se jednom ili eventualno dva puta godišnje. Što znači da se zaista ne poštuje poslovnik i to je nešto što mi gotovo na svim sjednicama savjeta, a i na drugim sjednicama odbora gdje prisustujemo u skupštini i na sastanku sa raznim sa ministrima potenciramo ta pitanja i ukazujemo na te propuste. A što se tiče drugog dijela pitanja vezanog za komisiju za raspodjelu sastava od igara na sreću, naš član je predstavnik u podkomisiji za socijalnu zaštitu i humanitarne djelatnosti, to je ono gdje se dijeli 12%, nažalost nije nešto u situaciji da nešto bitnije utiče izuzev u toj komisiji. I zaista u ovoj podkomisiji za socijalnu zaštitu nastojimo, iako ima jako puno zahtjeva, nastojimo da što više udovoljimo organizacijama osoba sa invaliditetom. Ponovit ću, prije nego što je izabran naš član za člana te podkomisije, svega jedno 5-6 organizacija je dobijalo sredstva, a i to male iznose, nevladine, uglavnom su ta sredstva dodjeljivana državnim organima, državnim institucijama. Otkako imamo člana u toj podkomisiji, podsjetit ću da je prošle godine 40 organizacija osoba se, organizacija nevladinih dobilo sredstva, od čega 20 organizacija je finansirano u iznosu kako su tražili, a ostalih 20 djelomično. I ove godine je taj iznos bio preko 40 organizacija nevladinih je dobilo sredstva u toj podkomisiji za zadovoljenje potreba za socijalnu zaštitu i humanitarne djelatnosti. Nisu to ni približno iznosi koji zadovoljavaju, koji su potrebni za rad tih organizacija, ali cijenimo ipak da se radi o nekim sredstvima koji eto makar malo mogu da pomognu da se premoste određeni periodi u problemima u finansiranju tih organizacija.
Kada govorimo o radu ove komisije, da li bi možda komentarisali presudu Upravnog suda koja se tiče odluke komisije iz 2011. godine? Ona je mnogo komentarisana u javnosti, ali čini se da se postavlja suštinsko pitanje kako pravno dejstvo može imati danas ta presuda, kad su sredstva koja su raspodijeljena tom odlukom odavno potrošena.
Pa mislim da dobro ste rekli, veoma teško da može imati nekoga značaja, jer su upravo zbog toga što su sredstva potrošena. Ono što je mene začudilo kod Upravnog suda koji je poništio tu odluku jeste što se stavlja na teret komisiji zašto nije dalo obrazloženje, zašto projekti nijesu u vezi projekata koji su odbijeni. To je zaista prosto nemoguće. Ako se dobro sjećam, bilo je podnijeto u 2011. godini nešto oko 1300 projekata, odobreno je, mislim, nešto oko 400. Dakle, odbijeno je oko 900 projekata ili nisu zadovoljavali formom ili kvalitetom ili jednostavno zbog neke kvalitetnije konkurencije nisu mogli u tom periodu dobiti sredstva pojedine organizacije za rad i zaista bi bilo neprimjereno da objasniti u jednom rešenju, u jednom aktu o rešenju ili odluci komisije zašto 900 projekata pojedinačno nije koji potrošen. To bi zaista neprimjereno je to, ali kažem, komisije će svakako postupiti što je moguće više u shodno uputstvima koje je dao u svom aktu Upravni sud.
Također, kada je ova komisija osnivana, bilo je rečeno da će oko 60% sredstava prikupljenih po osnovu igara na sreću ići za zadovoljavanje projekata nevladinim organizacijama. Čini se da iz godine u godinu ta sredstva su sve manja, a da bi bio pogrešan zaključak kad bi konstatovali da su prihodi po tom osnovu se umanjuju. Čini se također da je negdje jednom rekao pomoćnik ministra financija, koji već nije na toj dužnosti, zbog toga mu i ne pominjem ime, da očekuje po tom osnovu ubiranje oko 10 miliona. Ako je to tačno, da ako su očekivanja bila i približno opravdana, čini se da bi ti prihodi trebali da budu, odnosno ta sredstva za raspodjelu u visini oko 6 miliona. Ove godine čini se da su ta sredstva nešto malo preko 1.800.000.
Da, mislim da ste baš jedno dobro pitanje postavili. Primjer radi 2009. godine fond komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću je bio oko 3,5 miliona eura. Kao što ste rekli, u ovoj godini je to smanjen na 1.849.000 eura, znači bukvalno je prepolovljen za nepune 3 godine. Prema zakonu o igrama na sreću je propisano da 60% sredstava od igara na sreću treba da ide fondu komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću, odnosno se raspodjeljuje za projekte nevladinih organizacija. Primjera radi, jedan od pomoćnika ministra financija, koji je prisustvo na jednoj sjednici savjeta za brigu o licima sa invaliditetom, negdje mislim da je to bilo početkom 2010. godine, rekao da je njihova projekcija da od igara na sreću prihoduju u budžet oko 10 miliona eura. Ukoliko bi se primijenila ova zakonska odredba, to bi značilo da se 6 miliona eura bi trebalo da se predijeli, da se izdvoji za projekte nevladinih organizacija. Ja sam čisto ubijeđen da i sami smo svjedoci da su sportske kladionice posebno uvijek pune, maltene i da je taj iznos značajno veći, 60% od ovog iznosa 1.849.000 eura. Čak sam ubijeđen da je dobra bila ova procjena pomoćnika ministra da taj fond iznosi oko 10 miliona eura i da bi trebalo čak 6 miliona eura po tome dodijeliti za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Nažalost, to je nešto što se ne poštuje. Mi i Savez za naša inicijativa na tome redovno ukazujemo i ukazivat ćemo. I sigurno ćemo i sa ostalim organizacijama osoba s invaliditetom u narednom periodu zatražiti da nam se dostave zvanični podaci oko toga koliko je posljednjih godina od strane prihoda, kladionica i igara na sreću uopšte prihodovan u budžet Crne Gore i da li se ispoštovalo ta zakonska procedura odnosno ta zakonska odredba. Ono što je ovdje jeste interesantno jeste također da nažalost veliki broj opština ne stvara kvalitetne uslove za rad nevladinog sektora, iako bi na to bili obavezni prema zakonu o lokalnoj upravi, gdje je propisano da država, odnosno i lokalna uprava, obavezna da stvori financijske uslove i pruži podršku nevladinim organizacijama. Nažalost, jedan broj opština u Crnoj Gori već godinama ne raspisuje konkurse za projekte nevladinih organizacija, a one i koje raspisuju, obično u najvećem broju slučajeva, to su izuzetno mala sredstva, a čak i ako ih dodijele, ima slučajeva da se ta sredstva ne uplate ni te godine, a čak i po 2-3 godine da se ne uplaćuju nevladinim organizacijama, čime se dovodi u pitanje dalje funkcionisanje radi tih organizacija. Također, ako komisija za raspodjelu sredstava od igara na sreću, bih napomenuo da bi jako bilo dobro ukoliko bi se poštovala procedura da se konkurs za raspodjelu sredstava raspisuje onako kako je to propisano početkom svake kalendarske godine. Nažalost, to se uglavnom ne poštuje i raspisuje se tek u drugoj polovini godine i dovode se nevladinu organizaciju u jednu veoma, veoma nezgodnu i tešku situaciju da jednostavno ne mogu da konkurišu, ne mogu da posluju i ne znaju uopšte kad će taj konkurs biti raspisan. Prošle godine se čak desilo da su sredstva uplaćene, jedan dio sredstava tek 31. decembra za tu kalendarsku godinu i onda možete zamisliti kako nevladna organizacija može realizovati projekat za tu godinu, kako ga može realizovati kvalitetno ako su je sredstva uplaćena tek zadnjeg dana u decembru, odnosno ili kako je bilo kasnije još i teža varijanta u januaru 2013. godine.
Vjerujem da nakon ove priče i mi i naši slušalci smo zaslužili da čujemo jednu lijepu pjesmu. Uvaženi slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, a to je izvršni direktor Saveza roditelja djece sa teškoćama u razvoju, naša inicijativa, Milisav Korać. Čini se da posebno izražen problem, osim ovih priča o raspodjeli dijela sredstava od igara na sreću, jesu i sredstva koja se slivaju u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom. Podaci koje smo mogli više puta da čujemo i u javnosti, a i u samoj skupštinskoj raspravi su da je ubrano od 23. maja 2009. zaključno sa 31. decembrom 2012. godine oko 18 miliona i 235 hiljada, a da je potrošeno svega oko 1.220.000. Znači preko 17 miliona je ubrano, a nepotrošeno, neraspodijeljeno, i da čudo bude veće, ni danas se ne znaju gdje su ta sredstva završila. Kako to komentarišete?
Pa mislim da je to jedno također od gorućih pitanja, jedno od pitanja na koje Savez naša inicijativa redovno ukazuje. I mislim da je to zaista izuzetno jedan nekorektan odnos prema nevladinim organizacijama, i, a posebno prema licima sa invaliditetom. Jer, kao što ste sami rekli, preko 18 miliona eura je prihodovano u budžet Crne Gore u zadnjih nekih 3-4 godine, a svega milion i nešto hiljada eura je potrošeno za zapošljavanje tih lica sa invaliditetom. Ja ću biti slobodan da ustvrdim da su mjere koje Zavoda za zapošljavanje krajnje nestimulativne za povlačenje ovakvih sredstava, a nisu odrađene ni određene stvari koje se tiču donošenja određenih propisa, kao i rada komisije za utvrđivanje preostale radne sposobnosti. Što se tiče te komisije, bilo bi značajno da ta komisija već konačno počne da radi, jer zaista ne možemo da prihvatimo da komisija nema para za svoj rad, a toliko velika sredstva ostaje u budžetu. Ono što je vrlo bitno jeste da je, na primjer, u prethodnoj godini, to smo čuli na posljednjoj sjednici sa Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje u Skupštini, kada je jedan poslanik saopštio da je u prethodnoj 2012. godini čak 7,9 miliona eura po osnovu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju plaćeno u državni budžet, i da je svega opredijeljeno 300 hiljada eura za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Dakle, iako se radi o strogo namjenskim sredstvima, već odmah u početku 7 miliona i 600 hiljada eura je uzeo osobama sa invaliditetom. To je znači preko 95%, zaista jedan frapantan podatak, i to zaista nije prava briga o licima sa invaliditetom, već naprotiv, to je po našem mišljenju diskriminacija prema licima sa invaliditetom, kad neko već u startu 95% od tih sredstava je biti slobodan da kažem bukvalno otme licima sa invaliditetom. Također, krediti za samozapošljavanje tih lica u iznosu od 5.000 eura su krajnje nestimulativni i mali iznosi, i ja to često puta znao da kažem i sad ću reći, da uopšte ne djeluju stimulativno na lica sa invaliditetom da bi pokrenuli biznis. Čak ni lice koje apsolutno nema nikakvih smetnji ili teškoće u svom razvoju, teško da može sa 5.000 eura da organizuje neki biznis, i naravno da u tom dijelu treba nešto mijenjati.
Sredstva koja su ubrana, a ne potrošena, kako vi rekao ste, na neki način otet od lica s invaliditetom, čini se da ne stoje, ocjena su navraćena u budžet, jer ih nigdje nema u završnom računu budžeta ni za 2009. 10. 11. pa ni 12. godinu. Kako to komentarišete? Da li ste vi, poput nekih poslanika, tražili podatke od Ministarstva financija gdje su konačno ta sredstva zaista završila, i postoji li način da se to sazna?
Pa mi smo to tražili ovako na ovim sjednicama odbora, podržali smo predloge poslanika koji na tome insistiraju, i tražili smo da za Fond za profesionalnu rehabilitaciju bude izmješten iz Zavoda za zapošljavanje, da bude jedna posebna potrošačka jedinica, posebno pravno lice koje ima svoj poseban budžet, i da se jednostavno vidi transparentnost i vidljivost tih sredstava. Na primjer, u Bosni i Hercegovini je takav slučaj. Ta sredstva ne mogu propasti, da tako kaže, na kraju godine, nego ostanu i dalje na raspolaganju za osobe sa invaliditetom. U Crnoj Gori to nije slučaj, što se godine potroši do kraja godine, to ostaje u budžetu Crne Gore. I to je nešto čime smo zaista izuzetno jako nezadovoljni. Ja bih volio da se našem apelu pridruže i druge organizacije osoba sa invaliditetom i zaista da istrajemo u tome da se fond jednostavno izmjesti, da bude posebno pravno lice i da se zna prava vidljivost i transparentnost tih sredstava. A ukoliko bi bio odgovoran odnos društva i države uopšte prema populaciji lica sa invaliditetom, mislim da bi korektno bilo da se donese jedan zakon o obeštećenju tih lica sa invaliditetom na način što bi se ta sredstva kroz određenu zakonsku proceduru stavila na raspolaganje za projekte nevladinih organizacija koje se bave licima sa invaliditetom ili za projekte samih lica sa invaliditetom. Konačno, moglo bi da se poradi i na tome da dio tih sredstava koji tako ne bude utrošen, da se upotrijebi za personalne, primjer radi, asistente, profesionalne, za personalne radne asistente ili asistente u nastavi za lica i sa invaliditetom, odnosno za djecu sa smetnjama u razvoju.
Kada o ovome govorite, čini mi se da u dobroj mjeri su vaši stavovi i vaše preporuke usaglašene sa predlogom koji je već u skupštinskoj proceduri, a koji je na ovom talasu obrazlagala poslanik Socijalističke narodne partije gospođa Snežana Jonica kada je u pitanju izmjena i dopuna zakona o profesionalnoj rehabilitaciji za zapošljavanje lica s invaliditetom. Znači li to da ste kontaktirani i da ste usaglasili stavove?
Dakle, sjednici odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje prisustvovao sam ja u ime Saveza naše inicijative, kao saveza koji ima 18 invalidskih organizacija i koleginice iz udruženja paraplegičara i Saveza paraplegičara koji imaju 14 svojih podružnica, odnosno opštinskih organizacija. Dakle, predstavnici dva izuzetno respektabilna saveza koji imaju u svom sastavu preko 30 opštinskih organizacija lica sa invaliditetom. Naravno da smo snažno podržali predlog gospođe Snežane Jonice, ali nažalost predlog njen nije naišao na podršku u samom odboru iz razloga što su predstavnici vladajuće koalicije na toj sjednici svi su bili uzdržani. Ja sada ne znam kako će biti dalji postupak, želim da vjerujem da bi taj zakon koji bi bio od interesa, od značaja za lica sa invaliditetom, trebao se naći na plenumu i da želim da vjerujem da bi taj zakon mogao uz jedno, kažem, malo veće razumijevanje jednog drugog broja poslanika, da bi mogao da biti zeleno svjetlo, jer, kažem, taj zakon, izmjene tog zakona nude značajno povoljnija rješenja u odnosu na sadašnja postojeća zakonska rješenja u pomenutom propisu.
Konkretno, kako komentarišete činjenicu, a čini se da je ona nesporna, da poslodavci su prilično savjesni i uredno izmiruju svoje obaveze kada je u pitanju izdvajanje za sredstva za fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, te dakle da su oni mnogo spremni da plaće uslovno rečeno te pedale zbog nezapošljavanja lica s invaliditetom, nego da ih angažuju uz brojne benefite.
Ba jeste, mislim da u značajnom broju poslodavci zaista poštuju tu zakonsku odredbu i to je jedan od zakona koji se možda i najbolje poštuje u tom dijelu finansiranja, odnosno odnosa poslodavaca prema licima sa invaliditetom. Ono što jeste problem je što se poslodavci rijetko još uvijek odlučuju za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Moguće da je još uvijek, i vjerujem da je to glavni razlog, postojanje brojnih predrasuda i nepovjerenje prema određenim licima sa invaliditetom, ali također i neprilagođenost objekata tih poslodavaca za prilaz licima sa invaliditetom, neprilagođenost kancelarija i slično. Ali se mislim da su poslodavci sa samim uplaćivanjem doprinosa, ono što je njihova obaveza prema zakonu, u značajnoj mjeri pokazali jedan prilično pozitivan odnos prema licima sa invaliditetom. Meni je zaista žao što je njihova dobra namjera i njihovo poštovanje zakona zloupotrebljeno od nekoga drugog i da se ta sredstva upotrebljavaju u svrhe koje nisu za lica sa invaliditetom. I potpuno su u pravu i ja to razumijem. Poslodavci koji u zadnje vrijeme čak razmišljaju u pravcu podnošenja zahtjeva da se taj zakon jednostavno povuče, da se stavi van snage zbog toga što to sredstva koja u određenoj mjeri opterećuju njihovo poslovanje, a opet se ne koriste za lica sa invaliditetom, nego u neke druge svrhe, pa su na taj način, po mom mišljenju, i poslodavci i izmanipulisani.
Ocjena je mnogih da je posljedna teškoća u sprovođenju ovog zakona to što i oni poslodavci koji se odluče za prijem u radni odnos lica sa invaliditetom ne dobijaju redovno i u skladu sa zakonom subvencije koje su predviđene, a sredstva su očigledno velika.
Nažalost, i takvih pojava smo imali. Reći ću iz primjera svog lokalnog udruženja koje već 3 godine zapošljava lica sa invaliditetom i primjer radi u prethodnoj godini subvenciju koju smo mi, znači kao poslodavac, trebali da ostvarimo je kasnila. Primjer radi plata za to lice koje je februarska plata isplaćena tek u 11. jula 2012. godine, znači 4 mjeseca je kasnila ta subvencija za isplatu licima sa invaliditetom. E sad je prilično dijelo ironično i nekorektno izjave koje smo čuli od pojedinih predstavnika državnih organa tokom prošle godine da nema kvalitetnih projekata. A čak i ono gdje je bilo takvih projekata, gdje je zaključeno odgovarajući ugovor od strane poslodavca i odgovarajućeg državnog organa o sufinansiranju takvog projekta, država nije ispoštovala na pravi način ni organizacije ni lica sa invaliditetom.
Nije izradila ni sam pravilnik o...
Jeste pravilnik.
Po kojem bi grantovi bili...
O korištenju grant šema koji je uslov da poslodavci, odnosno posebne organizacije osoba sa invaliditetom, mogu da konkurišu za sredstva iz toga fonda.
Čini se još da je jedan zakon prilično problematičan, a u neposrednoj je vezi sa ovim o čemu smo sada pričali. August je mjesec ove godine rok kada bi trebalo da bude urađeno sve što je potrebno kako bi se uskladila situacija i života sa odredbama zakona o uređenju i građenju objekata. Čini se da danas niti postoji spisak tih objekata koji su danas nedostupni licima sa invaliditetom, a i da ga neće biti do augusta. Očekujete li da će se morati donositi odluka o produženju roka?
To je jedna problematika s kojom se zaista veoma kvalitetno i uspješno bave kolege iz Saveza paraplegičara. Ja im zaista dajem priznanje za te njihove napore da u tom dijelu značajnije utiču na promjenu stanja. Pitanje pristupačnosti objekata je jedno od pitanja koje u značajnoj mjeri interesuje i tangira naravno i djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju i međutim nažalost i danas, iako ste vi govorili da taj zakon trebalo bi u avgustu, postoje određeni rokovi, to nije sam optimista da će se to ispoštovati i nažalost eto ubijeđen sam da će taj problem i dalje biti i mučiti osobe sa invaliditetom, posebno osobe sa tjelesnim invaliditetom. Šta nam drugo preostaje nego da i dalje pokušavamo da raznim predlozima i sugestijama nevladine udruženja pišu nadležnim državnim organima da traže prilagođavanje tih objekata, a želim da vjerujem da će Crna Gora, kako se bude približavala Evropskoj uniji, da će sve više biti u obavezi da primjenjuju međunarodne standarde, pa će se time, nadam se, popraviti i pitanje u toj oblasti.
Na početku razgovora pomenuli ste predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Ja sam imao priliku da ga pročitam i čini mi se zaista i ono što ste vi kazali, da tu nema ne samo značajnijih, nego nikakvih novina kada je u pitanju populacija o kojoj večeras govorimo. Kad su u pitanju čak i sredstva, lične invalidnine, materijalnog obezbjeđenja porodice, pa i dodatka za njegu i pomoć drugog lica, ona ostaju i dalje zakonom fiksirana na određene iznose i ne samo da nisu uvećana, nego nisu ni značajnije promjena, bukvalno su ostala na istom iznosu.
Jeste, Savez naše inicijative je davao i davaće značajne primjedbe u vezi visine socijalnih davanja, jer nažalost lica sa invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju su često puta žrtve nekih statističkih podataka gdje se na primjer kaže dajemo za socijalnu zaštitu 500 milijuna eura godišnje, a iza toga slijedi rečenica dajemo 467 milijuna eura za penzije. I onda kad sve to izvedete, vidite kasnije da tu ne ostaje baš toliko to za lica sa invaliditetom i za djecu sa teškoćama u razvoju. Primjera radi, ja ću napomenuti da je 2001. godine izmijenjen Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti na način što je tada ukinuto za 90% djece u Crnoj Gori pravo na dječji dodatak uz obrazloženje predlagača da će tih 10% sredstava koji se budu opredijeli, da će tih 10% 50% korisnika djece imati kvalitetnija davanja. Nažalost, danas posle koliko je 12 godina primjene tog zakona, došli smo u situaciju dječji dodatak iznosi od 19 do 30 eura, zavisno od kategorije ometenosti djeteta u razvoju. Ili smo došli do toga da tuđa njega, koja je predviđena kao institut za stalnu pomoć i njegu drugog lica, da pomaže osobi sa invaliditetom, iznosi 63 eura, a od toga se ne može ni dva dana platiti da neko brine o licu sa invaliditetom. Ili ta lična invalidnina koju koristi prema Zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti oko 2000 lica iznosi 108 eura. Posebno je na neki način neprimjereno što su ovi iznosi u nekoj značajnoj disproporciji prema jednoj drugoj kategoriji lica sa invaliditetom, korisnicima civilnih invalida rata, naravno tamo posla imamo izuzetno poštovanje prema toj populaciji, ne bismo željeli njima jedan jedini euro da se smanji, ali ove iznose, iako se radi o istim dijagnozama, iznosi koje primi lica sa invaliditetom prema Zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti su nekoliko puta, po 5-6 puta manji od naknada koje se primaju prema Zakonu o boračkoj invalidskoj zaštiti. I ja i ovoga puta apelujem i pozivam državne organe da zaista ne vršimo na taj način diskriminaciju prema dvije kategorije lica sa invaliditetom, nego da ovoj kategoriji koja su zaista ugroženi, da joj se da se ta davanja povećaju. Evo prilike, uskoro se kažem zakon osvaja, ovoj godini zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti i trebalo bi zaista da sta davanja značajnije povećaju. I posebno što imamo primjedbu jeste što su te iznosi fiksni, u fiksnim iznosima utvrđeni i lična invalidnina i materijalno obezbeđenje porodice i dječji dodaci i tuđa njega i što te povećanje, što ti iznosi ne prate povećanje realnih troškova života u Crnoj Gori. U okruženju je drugačije, primjer radi u Republici Srbiji, dva puta godišnje se 1. aprila, mislim više 1. oktobra, usklađuju ta socijalna davanja prema realnim troškovima života. I mi isto tražimo i očekujemo da tako se nešto rešenje prihvati i u Crnoj Gori i da to bude kao na primjer ili prema Zakonu o boračkoj invalidskoj zaštiti gdje se također dva puta usklađuju ta davanja ili prema Zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju koji je također jedan od tih srodnih zakona u toj oblasti gdje se također vrši, predviđeno se vrši usklađivanje.
Iako je sljedeća rečenica izgovorena prije nepunih 8 godina, meni dan danas ostaje dobro urezana u svijesti. Tadašnji ministar rada i socijalnog staranja, današnji ministar prosvete i sporta, obrazlažujući dakle 2005. godine pred poslanicima u Skupštini Crne Gore, a i crnogorskom javnošću, Zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti je kazao, između ostalog, da dodatak za njegu i pomoć drugog lica fiksiraju na 50 evra kako bi stimulisali lica s invaliditetom da se zapošljavaju i žive od svog rada, a ne da sjede kući i žive od visokih socijalnih davanja. Može li se ovo ikako drugačije nazvati nego podmetanjem licima s invaliditetom, jer ispada da su oni do sada živjeli od dobrih socijalnih primanja pa da nisu htjeli, iako su mogli da rade i žive od svog rada?
Pa ja mislim da moramo prema licima s invaliditetom uopšte imati jedno izuzetno jedno poštovanje. I da sigurno da oni bez, ukoliko postoji mogućnost da se zaposle i da rade, oni to zaista i rade i to rade veoma kvalitetno i savjesno. I da taj iznos novčane naknade ni u kom slučaju neće uticati na njih da se zaista oni ne zapošljavaju, nego da eventualno leškare zbog toga što imaju dobre socijalne naknade. Kao što i sami znate, te socijalne naknade zaista su male i ne obezbeđuju ni njihove, ja bih slobodno rekao, ni elementarne osnovne potrebe. I država jednostavno, ubijeđen sam, mora više razmišljati u pravcu izmjene tih iznosa socijalnih davanja.
Da ne ispane da noćas govorimo samo o novčanim sredstvima potrebnim za kvalitetan život, a ona jesu stvarno i bitna, djece sa teškoćama u razvoju, nego da se osvrnemo na neka još vrlo konkretna i bitna pitanja. Prije svega to je sistem obrazovanja i vaspitanja, dakle sistem školstva u Crnoj Gori. Svjedoci smo da se teži inkluzivnom obrazovanju ili uključivanju djece s invaliditetom u redovne škole. Čini se da je to još jedan samo lijepo proklamovani cilj, ali da su rezultati sprem onoga što se priča za sada zanemarljivi.
Pa ja mislim da je u svakom slučaju dobro da se djeca sa teškoćama u razvoju uključuju u redovne obrazovne procese, međutim i tu treba imati jednu mjeru opreza, treba vidjeti koja se to djeca mogu uključiti, a ne sva i po svaku cijenu. Tako da ja u svakom slučaju nijesam za koncept zatvaranja ovih škola koje se bave pitanjima lica s invaliditetom, posebno iz razloga što mi nažalost još uvijek u velikom broju redovnih škola u Crnoj Gori nijesmo stvorili ni kadrovske, ni bilo koje druge, ni prostorne, ni druge mogućnosti za potpuno uključenje te djece. Nažalost, veliki broj djece sa teškoćama u razvoju i omladine iz raznoraznih razloga i dalje van bilo kakvog obrazovnog sistema, posebno na sjeveru Crne Gore i posebno na tim seoskim područjima. Mislim da, nažalost, jedan broj lica još uvijek nije edukovan za rad sa tom djecom, i često puta i ne prate se i ne donose se ti individualni programi i tako za rad sa tom djecom, da ti programi nijesu prilagođeni realnim mogućnostima tu te djece. U određenoj mjeri i učinjen je, naglašavam, iskorak u to, jer je uključen značajan broj djece s teškoćem u razvoju, ali nažalost i u tom segmentu obrazovanja i vaspitanja djece s teškoćem u razvoju postoji još i dalje mnogo, mnogo problema.
Govorili ste i u prvom pa i u ovom drugom dijelu večerašnjeg razgovora o vašim inicijativama kroz parlament, vašem učešću u radu jednog drugog savjeta, komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću i naravno o radu u lokalnim zajednicama. Čini vam se da bi možda rezultati o kojima ste i govorili, koje ste postigli, ali i oni koji su izostali, mogli biti i bolji i kvalitetniji, da je populacija ili sama organizacija lica s invaliditetom ili organizacije lica s invaliditetom imaju čvršću i kvalitetniju saradnju.
Naravno, i tu ima dosta prostora za unapređenje saradnje organizacija lica s invaliditetom. Postoji prostor za njihovom čvršćom saradnjom, za više nekog kolektivnog, a ne pojedinačnog rada i sticanja. Međutim, ipak moram reći da su organizacije lica s invaliditetom u proteklom periodu u često puta veoma kvalitetno sarađivale. Ja ću se podsjetiti samo oko aktivnosti na vraćanju savjeta za brigu o licima s invaliditetom, kad je oko 70 nevladinih organizacija iz oblasti invalidnosti podržalo predlog 3-4 saveza da se vrati taj savez, da postoji taj savjet za brigu licima s invaliditetom. Bilo je i drugih saglasnosti kad se predlagalo rešavanje određenih pitanja u pojedinim zakonskim tekstima, ali složit ću sa vama da postoji još uvijek dovoljno i tekako prostora da ta saradnja između organizacija lica s invaliditetom se podigne na jedan veći i bolji nivo.
Jedno vrijeme se, ajde ne kažem govorilo, ali govorkalo maltene o stvaranju saveza kao jedne krovne organizacije, institucije lica s invaliditetom na nivou Crne Gore. Da li se od te priče odustalo i kakva je vaša ocjena uopšte te ideje?
Pa sad ja ne mogu, ja lično sad ustvrditi da li se odustalo ili ne, niti ja to sam nešto mogu tu značajno da promijenim. Ono što je svakako savez, naša inicijativa se zalaže za tako da postoji jedna krovna organizacija koja bi okupljala organizacije lica sa invaliditetom, jer sigurno da bi takva organizacija koja bi u sebi uključila i nekoliko saveza koji imaju više decenijsko postojanje, da bi sigurno mogla dati značajnije rezultate i da bi mogla biti veoma jedan respektabilan faktor u saradnji sa državnim organima, sa međunarodnim organizacijama i uopšte u predstavljanju lica sa invaliditetom.
Zaključit ću ovaj razgovor jednim pitanjem. Često se u javnosti može čuti i ocjena da su i same organizacije, savezi koji okupljaju lica sa invaliditetom prilično zatvorene za nove ideje, nove ljude, nove programe. Kako komentarišete to i koliko u savezu na čijem ste vi čelu ima prostora i za roditelje, ali i za djecu sa teškoćama u razvoju, da se iskažu i dokažu?
Pa ja sam u principu za to da se uvijek sve može i više i bolje, jače i kvalitetnije i transparentnije. Govorit ću u ime Saveza na čijem sam čelu da mi nastojimo zaista da budemo krajnje javni i transparentni. Sve ono što planiramo i što dostavljamo kao naše predloge inicijative državnim organima, međunarodnim organizacijama, mi ih dostavljamo istovremeno i našim lokalnim udruženjima i istovremeno pozivamo sva naša lokalna udruženja da svaki oblik inicijative, predloga iz njihove lokalne uprave za koji smatraju da može biti od interesa za djecu sa teškoćama u razvoju i za uopšte lice sa invaliditetom da dostave savezu naše inicijative i ćemo i to procesuirati na dalji postupak nadležnim državnim organima. U određenoj mjeri da dobijamo takve predloge za isto što god dobijemo to i uradimo. Ne znam kakva je situacija u drugim savezima, ja vjerujem da je slična situacija, znam u pojedinim savezima, da i oni imaju veoma dobru komunikaciju sa svojim opštinskim udruženjima, a pretpostavljam, kažem, da uvijek se može i bolje i kvalitetnije.
U nadi da ne samo da se može, nego i da će biti i bolje i kvalitetnije, i ne samo u vašem savezu, nego i u svim organizacijama lica s invaliditetom u Crnoj Gori. Gospodine Korać, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala i vama na ovom pozivu i želim veliki pozdrav slušalcima Svetigora.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Vjerom kroz život bio izvršni direktor Saveza roditelja djece sa teškoćama u razvoju, naša inicijativa Milisav Korać.
Čovjek živi kao ker, misli na sve, rani svoga tela greh, uvijek plaća drugom se, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam što teče gorak me, ti si koja, voliš pesmu majski dan, čitaš balca ko roman, voliš dobar modi pun, elegantan tvoj je stil.
poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da mi ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Vjerovom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.